Åhléne Kråken. Hun holdt til i en liten stue ovenfor Bårteigen. Asp og oreskog vokste langs steingjerdet. En liten bekk som tørret ut hver sommer dro tett forbi. En steinet setervei som i flomtiden tok bekkefarets overflødige vann, kom i ujevne sving fra skogen like frem til stuen, men bøyet så av og gikk videre gjennom en forfallet, smal gutu nedover mot Kongeveien. Bak stuen stod et enda mindre hus, halvt bygget inn i den magre, steinete jordbakken. Det var fjøset, for de hadde en ku der i kroken. Lauros het kua. Den gikk og slang i hjemmeskogen hele sommeren, for seter hadde de ikke i kroken. Og ikke ville Oline slippe fra seg Lauros heller. Det hadde hun gjort en sommer, og det skulle ikke hende oftere. Lauros gikk vanntreven hele høsten utover, og burotten hun fikk det året var mindre enn minst. Foruten Oline og Lauros var det to til på kroken. Det var Dordi, vetteljenta hennes, og en katt. Katten var rammende svart, bare så meget som et stenk av hvitt på haletippen. Men den vesle jenten, hun var rent lys. Bare av og til litt grå i ansiktet når det le utover våren, og det knep med fôr ut i fjøs og mat inne i hytten. Dordi, vetteljenten, var ikke Olines barn. Hun hadde tatt henne til seg da hun var liten, da mor hennes døde. Og den svarte katten hadde fulgt med da. Men nå ved 6 års alder var hun blitt Olines barn til gangs. Hun fulgte henne hvor hun gikk og sto. Så bak den sorte kjolen til Oline kunne folk som møtte henne alltid være sikre på å få se Dordis lyse hode med de blekblå, undrende øynene. Den fattige lille jenten bøyer av og vil frem til. Den gamle konen holder henne igjen. Nei, gjør ikke ta, sier hun dempet. For så, visker den lille går frem til, kommer opp på målbenken og kikker inn. Og før en vet ordet av det, står gamle Oline Kroken ved siden og stirrer inn hun også, der det andre hjertet åpner vei inn til juletreet og barnegledens vidunder. De ser glade mennesker som spiser og drikker. De ser presten gå omkring og gni seg fornøyd i hendene. Av og til løfter de lyse øynbryn i været, som når han vil til tale, men senker dem på nytt og går videre. De hører høy barnejubel, ser brågre ting, lys, glimmer og glans. Og midt i alt skogens ville kjente tre som Gud og hvermann eier. Og de hvisker der ute, og de står stille med tilbakeholdt åndedrett, redd for at hundene skal komme, og lurer seg til slutt unna og videre, som de har stjålt seg til å være med i paradis, de som ingensteds hører hjemme. Og igjen er den der, naturens tunge stillhet, og to besværede åndedrett, et gammelt og et ungt, som arbeider seg frem i snetykke. Neste dag, da presten med en av småguttene sine ved hånden tok seg en sving ut for å ånde inn julemorgenens hvite helg før kirketid, fikk han se spor i hagen fremfor stuevinduen og tilbake, et stort og et lite spor i den bløte sneen. Presten stanser og stusser, og han peker med sin fine finger på sporene for sin lille gutt. Og guttens øyne følger sporenes vei som farens har fulgt dem. Han ser opp på ham. Han forstår ikke alt, men han fornemmer de tunge spor i den hvite sne som en sorg i sin drivhvite barneglede. Det hadde gått jevnt og smått, men sikkert nedover med Olinekroken. Over de halvfjers var hun, og gikten hadde hun slitt med i mange år. Arbeidet med det som tungt var, kunne hun ikke lenger. Melk hadde hun ikke, siden det året lensmannen tok leveros. Ingen hadde hun til å hjelpe seg heller, siden Dordi, den vesle jenten, var tatt fra henne og satt på legd. Og så måtte hun en vakker dag på vårsiden nedåt for aldri å reise seg mer. Det hadde vært isnende kaldt hele vinteren, og Olinekroken, som satt alene i den vesle stuen opp med Finnbekken, hadde kjent det slik lenge som om hun aldri kunne bli varm mer. Det var så vidt sauen i jordfjøset kunne holde varmen alene. Og inne i stuen satt den svarte katten støtt i åren. Varmen gikk ut så fort veden var brent opp. Og det var langt til skogs etter mer. Da så kaffen hun hadde fått da prestefruen slapp opp en kveld, skjønte Olinekroken at nå var det slutt. Så la hun seg ned på morgenen for aldri å reise seg mer. Varmen dovnet av fremover dagen. Katten, som hadde sittet ved siden av kaffekjelen nå i flere timer, hoppet ned på gulvet opp i sengen til Oline, der hun lå med de knokete hendene ihop knepene under skinnfellen og ventet på vår Herre. Et gudsord kunne hun ikke lese og heller ikke huske, men hun holdt øynene festet på hyllen med den tomme kaffekannen og katekismen etter Dordi. Og det syntes hun gjorde henne godt. Hennes eneste ank var at sauen borte i jordfjøset ikke hadde fått hverken vått eller tørt. Men hva skulle en stakkar gjøre? Og hun dormet av der hun lå i kjøligheten. Men den lille lunk av varme i stuen gled stille ut mens Oline sov, og vinterens kalde luft sank stille inn og fylte det hele. Hun våknet den gamle kroken og så seg undrende om. Hun syntes hun var i skogen ved vintertid, og hun sov igjen i kamp med en sår fornemmelse av at det var noen hun skulle gi mat som ikke fikk. Gjennom det lave vinduet skar en kjølig solstripe. Den traff gulvet hvor katten satt og speidet. Den syntes det var blitt kaldt i sengen der Oline lå, og den flyttet etter hvert som solstripen flyttet, og da solen hadde forlatt stuen, gikk den forsiktig bent over gulvet ut i koven, forsvant gjennom hullet sitt i gulvet og dukket opp igjen ute ved steinhellen, hvor den ble sittende en stund i sneen og se seg om. Så satte den i store forsiktige hopp til skogs. Men borte ved jordfjøset hørte stempet i brek av en innestengt sau som var glemt med fôr og vann. De spurte lite etter Olinekroken der i dalen. Hun brukte å hjelpe seg selv og lå aldri på kassen. Men da den svarte katten hennes kom frem til nabogården om kvelden og ikke ville gå enda den ble jagd, tok de til å undres. «Nå er det nok klent med henne, Oline», sa konen, og hun tenkte så smått å sende en av jentungene sine oppover. Men det ble ingenting av, for det var så meget å ordne med kveldsmaten. Dagen etter, utover middagstiden, sto igjen den skrå solstripen inn gjennom vinduet på kroken. Inne var alt stille som i går, bare en kort, tung pust i kjøligheten. Av og til et tørt gammelt hostetak og noen mumling baketter, så stille igjen som om tausheten ventet noe. Da hørtes med et knirk i sneen, forte, lette knirk, og straks etter brekingen av en sau borte i jordfjøset. Det tar i klinken, en hører et oppjagd, ungt åndedrett. En jente kommer inn, hun lukker fort etter seg, stanser og blir stående frem ved døren, stille. Hun ser på den sluknende åren, hun ser på den gamle i sengen. Over det unge ansiktet legger det seg en grå skygge som blir sittende. Adjø, hvisker hun. Så går hun frem til halvt i angst. Er du klen? Over den gamles mørknende drag går det som en lysning av ro. Hun åpner de slørede øynene og lukker dem igjen. Vesla mi, mumler hun. Det er stille, så åpner den gamle igjen de anstrengte øynene. Ha opp i varme, sier hun. Den vesle jenten går fort til åren, får tak i noe kvist og tenner på, løfter lokket av den tomme kaffekjelen og stanser, går bort til hyllen, tar den tomme kaffekannen ned, ser og stanser igjen. Øynene hennes får en hard, mager glans, som de aldri mister siden. Den gamle får en av de iskalde hendene fremover fellen. Hun følger den vesle jenten med øynene. «Bare jeg ikke kjem på kassa», sier hun. Om en stund. «Sjå uti åt sauom.» Dordi gikk fort ut. Hun hører de begjærlige sauebrekene da hun åpner fjøsdøren, så blir alt stille. Gamle Oline Kroken dormer av igjen, som varmen begynner å bre seg i stuen. Det er 8 dager senere. Det er kommet hjelp til Kroken, både fra bygd og prest. Ja, selv doktoren har vært innom, for all plikt skal være fylt. Og presten har spurt doktoren, og doktoren har trukket på skulderen og sagt 2 ord. Utslitt folk. Og presten har nikket og sagt farvel til doktoren, som har kjørt videre i sin smalsle og pels, i kullen med bjørneskinnsfell og skinnlue. Men Oline Kroken ligger kald på hender og føtter i den varme stuen på Kroken, og venter trygg på at vår Herre skal komme. For doktoren har lovet at det ikke skal vare så lenge og ikke bli så slemt på slutten. Og presten har sagt at jo fattigere en er i ånden, jo sikrere er en på Guds nåde. Og det visste hun, at fattigere mennesker enn henne fantes det ikke der i bygden. Så en vakker dag om våren ble det kaldt og stille for alle der i Kroken. Gamle Oline lå i kiste, kjøpt for kassens regning. Sauen ble tatt hjem til folk, men katten ble borte da røken ikke mer steg opp av den skjeve murpipen. Og nysen igjen falt over alle spor av mennesker og liv, der Oline Kroken lå i vinterstillheten. Men i nysnens hvite lin gikk et barnespor over Finnbekken, langs havfellen, frem til den øde stuen, til vinduet hvor den stanset, og samme vei tilbake igjen. Det var en lys, sneklingende marsdag med vårsol over dalen. Det skinte etter stålmeier langs allfarveien. Røk fra de tinende pipene drev i sønnenvind som drøm i den klare luft. Spurv satt og solte seg på takrennene. På rimfrosne vinterlige greiner smeltet det slik, så de stengte spirer svulmet. Skjærene skvatret livlig rundt uthusene, men tenkte enda ikke på å sanke kvist til rede. De var for kloke til å la seg lokke av solvarmens bedrag. Over dalen, som lå ferdig med den lange vinteren og ventet vår, sang de kirkens vemodige klokker tynt og langt hen døende, med nesten uvant klang i hverdagens kjølighet. Det var gravøl. Folk stanset undrende og tenkte etter hvem dette kunne være, for de hadde ikke hørt om dødsfall på noen gård, og de gikk videre bestemt på å spørre seg for når de gikk innom den neste. Men fremme i svingen ved prestegårdshagen kom likfølge. Brunen dro sleden, et par mannfolk fulgte, og etter dem i sneen med et lånt og altfor stort sort halstørkle omkring det lille lyse ansiktet, gikk lille Dordi, som nå var på legd på Uti. Kisten var svart, med treets gråbrune lert skjærende gjennom den tynne malingen. Kranser var det ikke, hvor skulle de komme fra i den strenge vinteren? Men granbar var det. Og når en kvist falt av, tok jenten den opp og la den bortpå. Slik kjørte de prestegården forbi og bergslien opp, forbi skolen hvor barn stirret etter ferden, men ble kalt inn fordi frikvarteret var forbi. Lensmannen sto i vinduet på sin hvitmalte gård og så på følge gjennom kikkert. Han var nærsynt, lensmannen. Og Hans på bua, hvor folk gikk ut og inn for å kjøpe, sto med vekten i hånden og så over brillene ut av vinduet da ferden dro. Kirkeklokkene klang så bløtt i dag. Det hadde falt nysne i går, og luften var liksom vårlig. Folk stanset ved kirkeporten og ventet, for det var ikke så kaldt at de frøs. Men da de så det enkle lille følge, gikk de videre. Samme snudde seg, andre ikke. Slik for Oline Kroken til jorden. Presten sto fremme ved graven og ventet der følget svingte inn, og klokkeren sto ved siden av og sang «Bedre kan jeg ikke fare». Og den vesle legdejenten som fulgte kisten syntes sangen skar gjennom en luft som ikke hørte henne til, over en jord hvor ikke hun hørte hjemme. Og da kisten med varsomme dunk sank ned i den frosne jorden, kom tårene en for en, små og sparsomme, slik som fattigfolk har råd til å ha dem. Men i det lille grå ansiktet rørte det seg ikke en skjelving, og øynene hadde den harde, kalde let som de fikk hin kveld da hun kom til Olinekroken. Så hogg avskjedens klokkeklang døvende inn over det hele, som den hadde sunget over slekter før. Følge gikk, legdejenten gikk sist av dem alle. Nå skulle hun begynne der Oline Kroken hadde sluttet. Livet, den lange, farlige ferden mellom fremmede. Våren kom. Gravene steg frem av sneen med sine krav på stell. Men Oline Krokens grav sank ned og ned, for det var ingen som fylte på. Korsene rundt omkring lyste i måneskinn og sol. Hennes fattige, gråbleke jordhaug lå der, som ba den enda om forbarmelse. Årene kom, og årene gikk, men Olines grav ble ikke kledd før frø som drev dit fra mark og eng omkring bet fest i granmollen og begynte å drømme sitt liv der. Og så om enda noen år var graven sunket så dypt og gresset grodd så tett at all livets urett var jevnet ut. Og da var det ingen lenger som visste noe om Oline Kroken. Men vil du vite hvor det ble av den vesle legdejenten, Så spør farene fant og fykende vind. Herren alene vet hvor det blir av alle Guds levende frø som driver ut over verden.